ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអ្នកនាំពាក្យបដិសេធដំណឹងមរណភាពលោកសុកអានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់ថាការហាមមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលោកកែមលីរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបដិសេធការស្លាប់លោកសុកអានដែលមានលេចឮលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមរណភាពលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានផុសលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដោយច្រានចោលនៅព័ត៌មាននេះហើយថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុកអានបានប្រាប់ថាជារឿងមិនពិតនោះទេលោកបន្ថែមថានេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមតែប៉ុណ្ណោះដែលតែងតែប្រមាថដល់អាយុជីវិតថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកព័ត៌មានបន្តមកទៀតបានដឹងថានៅពេលនេះលោកសុកអានបានត្រូវបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យប្រទេសបារាំងទៅព្យាបាលនៅប្រទេសសង្ហបុរីវិញមានចម្ងល់ជាច្រើនចំពោះតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាយុ67ឆ្នាំរូបនេះដែលអវត្តមានមួយរយៈធំកន្លងមកនៅក្នុងការបំពេញការងាររហូតដល់មានព័ត៌មាននេះកើតឡើងលោកសុកអានធ្លាប់ដួលម្ដងកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកនាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់ដោយហាមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននោះទេគណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាអាចបង្កឲ្យមានការញុះញង់ករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់យល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលលោកណាសុភាពជូនព័ត៌មានពិស្ដា
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់យល់ថាការដែលអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់ដោយហាមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលើលោកកែមលីកាលពីម្សិលមិញនោះជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលយុវជន4នាក់ក្នុងនោះមានទាំងលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាផងដែរដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រោះក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវបានឃាត់ខ្លួននិងសួរនាំនៅឯសង្កាត់ទួលសង្កែបន្ទាប់ពីពួកគេជួបជុំគ្នាមើលវីដេអូសើបអង្កេតមានចំណងជើងថា Cambodia Deadly Politics ឬប្រែជាភាសាខ្មែរថានយោបាយប្រឡាក់ឈាមរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីល្បាញ Al Jazeera របស់អារ៉ាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាការឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់មិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅក្នុងស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានចម្ងល់លើដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរជុំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីកន្លងទៅផងដែរ
ប្រហែលថាជារូបភាពមួយមិនល្អហើយអាជ្ញាវិញទៀតធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ហើយនឹងការសង្ស័យជំវិញបញ្ហានៅជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរណាអាជ្ញាធរបានប្រឹងប្រែងដល់កម្រិតណាក្នុងបែបសហការយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងវិញទៀតព្រោះដោយសាររឿងហ្នឹងវាល្បីល្បាញដែរគួរថាឲ្យគេមានឱកាសក្នុងការតាមដានណា
បន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនយុវជនទាំង4នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកមានខ្លឹមសារថាក្រុមយុវជនដែលចាក់បញ្ចាំងវីដេអូរឿងលោកកែមលីគឺជាការញុះញង់និងជំរុញឲ្យមហាជនបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគណៈដែលសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចមាត្រា494ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមានខ្លឹមសារថាការញុះញង់ដែលអាចផ្ដន់ទីទូបានដរាបណាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងតាមរយៈសម្ដីសំណេរគំនូរឬគ្រប់វិសុបាយទូកមនីគមសោតទូដែលប្រកាសឬផ្សព្វផ្សាយនៅទីកន្លែងសាធារណៈឬនៅពេលប្រជុំជាសាធារណៈជាដើមប៉ុន្តែមេធាវីហុងកំសួនបានបញ្យលតាមនីតិវិធីច្បាប់ថាការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូនោះមិនចាំបាច់ស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតនិងមិនមែនជាអំពើញុះញង់នោះទេដោយលោកថាគ្មានច្បាប់ណាហាមឃាត់ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូនៅទីស្នាក់ការឬផ្ទះឯកជនឡើយគណៈវីដេអូទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយ
គាត់តែគេប្រមូលចងក្រងឲ្យគេចាក់ក្នុងទីស្នាក់ការរបស់គេមិនមែនជាអំពើញុះញង់ទេគេបានដឹងឬហើយគេក៏អាចចាក់ដើម្បីឲ្យគ្នាគេបានដឹងបានលើឡើងវិញចាត់ទុកថាជា
ពើខុសច្បាប់គឺគ្មានច្បាប់ណាដែលចែងថាការចាក់រូបវីដេអូព័ត៌មានដែលមានរួចហើយយកមកចាក់ក្នុងការ live stream ហ្នឹងវាខុសច្បាប់ទេព្រោះវាមានរឿងក្បត់ជាតិវាមិនមែនជារឿងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ទូរទស្សន៍ដល13អាលចាសេរ៉ារបស់អារ៉ាប់បានចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈពីវីដេអូស៊ើបអង្កេតដែលមានចំណងជើងថា Cambodia Deadly Politics ឬប្រែជាភាសាខ្មែរថានយោបាយប្រឡាក់ឈាមរបស់កម្ពុជាដែលមានរយៈពេលជាង26នាទីខ្សែវីដេអូនោះបានស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មដ៏គួរឲ្យសង្ស័យលើលោកកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងម៉ាតស្ថិតនៅក្នុងការ៉ាសាំងកាល់តិចម្ដុំស្តុបបូកូកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដាឆ្នាំ2016សំណុំរឿងលោកកែមលីនេះមានតែឈ្មោះអឺតអាងឬហៅជូបសម្លាប់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងបទកាន់កាប់ឬដឹកជញ្ជូនអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលប្រឈមជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតគណៈសាលក្រមនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី23ខែមីនានៃឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះខ្ញុំណាតសុភិប VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
នាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជារំលឹកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់ត្រូវបង្កើនបច្ចេកទេសកុំឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចលុបចេញបានដោយសារជាសម្លេងក្នុងទូរស័ព្ទដៃដែលថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនមែនជារបស់រដ្ឋដោយថាដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបាន 100% នៅពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយចំនួនត្រូវដាក់សារសម្លេងក្នុងទូរស័ព្ទដៃថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំដែលលោកអះអាងថាជាសារសម្លេងនេះគឺប្រាប់ទៅពលរដ្ឋដែលជាកូនបំណុលថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នរដ្ឋទេលិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី10ខែមីនានាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលើកឡើងថាមួយរយៈនេះអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់អនុវត្តបាន 100% ទេដោយថាសំឡេងរោនៅទូរស័ព្ទឬស៊ីមកាតខ្លះនៅមានចម្រៀងពេញនិយមនៅឡើយនាយកតករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទទាំងអស់ត្រូវធ្វើការកែតម្រូវជាបន្ទាន់ដោយដាក់សំឡេងរោតាមទូរស័ព្ទដៃឬស៊ីមកាតទាំងអស់តាមអនុសាសន៍និងបិទលេខកូដណាដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោះឬលុបសម្លេងរោនោះដោយខ្លួនឯងបានទោះយ៉ាងណាអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនរិះគន់ថាមិនបានជួយដោះបន្ទុកដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់បំណុលនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកប្រជុំនាទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកផាមបិញមិញបានដឹកនាំក្រុមការងារខ្លួនចូលរួមប្រជុំលើកទី9ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុំចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី16នាទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15មីនាក្រោយកិច្ចប្រជុំនឹងមានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាគណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមមកនេះគឺស្របពេលនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតលើកទី50នៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរដោយក្រសួងថាខ្លួននឹងរៀបចំផែនការទិសដៅទៅខាងមុខបន្ថែមទៀតសម្ដៅពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទលោកនាងព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ពើមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីមហាអំណាចចិនពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាបន្ថែមទៀតមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាមួយគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសភាថាយោធាចិននៅពេលនេះត្រូវការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលជាចំណុចគន្លឹះក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតលោកស៊ីជីនពីងមានក្តីស្រមៃថា និងជំរុញឲ្យកងទ័ពរបស់ចិនក្លាយទៅជាកងទ័ពដែលមានសមត្ថភាពលេចធ្លោជាងគេនៅលើពិភពលោករួមទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីលនិងគុណភាពនាវាមុជទឹកដែលជាអំណាចសំខាន់ក្នុងការការពារជាតិនិងការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនលោកស៊ីថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសថ្មីជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យយោធាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពីការពង្រឹងយោធាចិនក៏បានបង្កើនការចំណាយនិងប្រកាសពីផែនការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតស្ដីពីការធ្វើជំនួញនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនបានថយចុះរបាយការណ៍របស់ Global New Life បានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិននៅតំបន់អូកាំងនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតឡើងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្លាំងតស៊ូនៃសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ទុះឡើងបណ្ដាលឲ្យមានការបិទច្រកដ៏សំខាន់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺនៅច្រកមូសេទោះយ៉ាងណាចិនបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែបន្តបើកទ្វារនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរច្រកពាណិជ្ជកម្មសំខាន់នៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនរួមមានច្រកមូសេច្រកលឺជីច្រកជីនវីហោនិងច្រកព្រំដែនកម្ពីកេទីការផ្ទុះអាវុធនៅតំបន់អូកាំងកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអាគារសន្តិការមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននិងជំរំយោធាផងដែររបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយនានាបានឲ្យដឹងថានគរបាល5នាក់និងជនស៊ីវិល5នាក់បានស្លាប់និងនគរបាល4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមតស៊ូចាប់ចម្រិតធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងទោះយ៉ាងណាខាងកម្លាំងនគរបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាសាកសពដែលស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះមានជាង20នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមនុស្សប្រមាណជិត2000នាក់ត្រូវបានរត់គេចចេញទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរងចាំស្ថានភាពបានល្អប្រសើរឡើងទើបពួកគេត្រឡប់វិញចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពីកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនប៊ីយ៉ុងសេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសស្រីលង្កានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការរកមធ្យោបាយដោះស្រាយចំនួនជាមួយកូរ៉េខាងជើងបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោកយុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគឺប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីចូលរួមអបអរខួប40ឆ្នាំនៃការទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងវិញដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rick Tillerson នៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់មកលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអបអរខួប25ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការជជែកពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងការចូលរួមដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតនិងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហុលវុធីលោកអែមសុខឿនអ្នកមជ្ឈិមស៊ីនផ្សាយថ្ងៃនេះរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា